gambar nomor 36 awake Yesus. Sak kujur awake dhewe duwe tugas dhewe-dhewe, kaya mata digawe ndelok, cangkem digawe ngomong, terus kuping digawe ngrungokno. Nek salah sijine loro, kabeh awak krasa loro. Ala ngomong mergo salah sijine wong Kristen iku padha ambek awak sak kujur. Tuhan Yesus ya iku ndase awak sak kujur iku. Salah sijine wong Kristen duwe tugas sing siji. Upamane khotbah, ngajari firman Allah, menyanyi, nulung wong sak liyane. Salah sijine wong Kristen ya iku saksi teko Tuhan Yesus. Kabeh wong Kristen kudu padha-padha ngesakno ambek padha-padha bantu.